Πριν. Το μετά τους, τους αφορά.
Πώς. Θα μπορούσε να υπάρχει ανθρωπότητα όπως υπάρχει σήμερα, εάν ζούσαμε όλοι σαν δύο γέννη, που πέταξε και το ποτήρι, την κούπα, το νερό και έπινε το χέρι.
Αυτό είναι επειδή είδε τη μικρή.
Ναι.
Δεν το είχε σκεφτεί ούτε ο ίδιος.
Ούτε ο ίδιος, αυτό θέλω.
Να ξεχύει το κοχύλι. Αλλά το θέμα ποιο είναι, γιατί μιλάει για τον Διογέννη που είναι ο τρελός Σοκράτης και γιατί δεν μιλάει για τον Σοκράτη.
Λέω για την. Για το λιτό του βίου.
Μα το λιτό, γιατί το Σοκράτης, ας πούμε, τι έπαιρνε, έπαιρνε λεφτά να κάνει μαθήματα.
Σπίτι, ναι, εντάξει.
Τι είναι, εντάξει. Το φαντάζεσαι το Σοκράτη με φροντιστήριο.
Ναι.
Θα είχαν πληρώσει μόνο μερικοί. Αυτοί που θα ήταν πλούσιοι. Άδικα. Με τον Πλάτο να το έχουμε. Με μερικούς άλλους μαθητές. Πού να προλάβω. Τι θέλω να σου πω. Η γνήσια προσφορά του Σοκράτη δεν την βλέπεις. Την βλέπεις. Εντάξει. Το φαντάζεσαι τον Χριστό να παίρνει λεφτά. Ωραία. Γιατί εσύ νομίζεις ότι οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς δεν έπαιρναν. Ο σκρίβος στην αρχαία Αίγυπτο δεν έπαιρνε. Και βέβαια. Γιατί ήθελα να είναι κλειστό. Εγώ σου το λέω αλλιώς. Υπάρχουν άνθρωποι. Θα πω άνθρωποι, γιατί μην βάζουμε τον θεάνθρωπο μαζί και μην νομίζετε ότι τα ισοπεδώνουν. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν. Προσφέρουν. Και το πρώτο πράγμα που λέει ο άλλος, δεν θα πάρω. Δεν σου λέω τα διαφημιστικά που έχεις στα φανάρια. Δεν σου λέω αυτόν που θα σου καθαρίσει το παρμπρίζ, ελπίζοντας ότι θα του δώσει και κάτι. Σου λέω αυτός που προσφέρει. Έχουμε καταντήσει σε επίπεδο κοινωνίας, άμα κάποιος προσφέρει καραμέλες. Λες να μην πάρεις καραμέλες από άγνωστο. Οκ. Να πάρεις φαλιάρα. Το γίνεται, δεν μπορεί να αντισταθείς. Λες, δηλαδή χάνεις ένα κομμάτι της αθωότητας. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι το εξής. Ο αθώος, σε πλαίσιο νοημοσύνης, μπορεί σιγά σιγά να γίνει δίκαιος με την κρυσταλλική νοημοσύνη, με την παιδεία. Όταν ο αθώος δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν την παιδεία, μπορεί εύκολα να γίνει βάρβαρος. Να συμμετέχει σε πράξη βαρβαρότητας επειδή δεν καταλαβαίνει καν ότι είναι πρόβλημα. Όταν μιλάμε για αυτό το θέμα, δηλαδή ο Μπορίς Παστερνάκ που παίρνει βραβείο Νόμπελ, εντάξει, λογοτεχνίας, έχει στη Σοβιετική Ένωση που του απαγορεύει να πάει. Θεωρεί ότι το βραβείο Νόμπελ είναι υπεριαλιστικό. Βέβαια μετά άλλαξαν. Αυτό δεν τον άφησαν. Αυτός πέθανε φτωχός. Πείνα. Εντάξει, λοιπόν, τι προσπαθώ να σου πω. Γράφει ένα βιβλίο, είναι ποιητής. Λες επικίνδυνος. Δεν σε ξαφνιάζει που τα συστήματα διώκουν τους ποιητές. Ενώ οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι οι ποιητές είναι άχρηστοι. Δεν είναι άχρηστοι γιατί σου επιτρέπει να ζήσεις στον άλλο κόσμο. Μέσω της ποιήσης. Μα σου λέει θα είναι εδώ. Θα είναι μέσα στο κελί, θα γράψει τίποτα. Ξέρεις ότι έσπαζαν δάχτυλα από πιανίστες. Μόνο αυτό. Να μην μπορεί να κάνει να παίξει. Τι σημαίνει αυτό για το σύστημα. Δηλαδή ο άλλος που παίζει πιάνο είναι τόσο επαναστάτης. Εκτός αν είναι επαναστατική του σώμα. Αλλά για όλα τα άλλα. Άμα το σκεφτείς λοιπόν αυτό που λέω τώρα δεν είναι ότι είμαστε απομονωμένοι. Είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν σε όλους. Και είναι άνθρωποι που δεν παίρνουν. Να το θέσω αλλιώς. Είναι τσιγκούντιδες στην προσφορά του άλλου. Και είναι αυτό, πόσο βαρύ είναι. Εντάξει, δηλαδή, όλοι σου δίνει το λάπτο, πάρ' το, δικό σου. Λες όχι. Η τσιγκουνιά σου είναι ανάποδη. Λες, δεν μπορεί να προσφέρει.
Και δεν είναι μόνο από καχυποψία, μπορεί να είναι και από κακία.
Όχι, καθόλου. Όχι. Ξανάρχομαι. Είναι από έλλειψη νοημοσύνης, δεν μπορεί να το φανταστεί ότι εσύ κάνεις δώρο.
Εγώ δηλαδή δίνοντας την καρέκλα μου στο λεωφορείο σε μια κατάκητη που ήταν αυτό, μου λέει όχι, κάτσε εσύ, το χρειάζεσαι καλύτερα γιατί είσαι χόντρη. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι. Ναι, μου το έχει πει.
Όχι, σου το έχει πει. Ξανά, να το πάρουμε αναλυτικά γιατί είσαι και η μαθήτρια. Η κατάκητη. Όπως είπες, μπορεί να είναι στο λεωφορείο.
Εντάξει.
Έτσι, εντάξει.
Λέμε, κούτσα με το τέτοιο και έχει κρατούσε και με...
Κούτσα κούτσα.
Θεώρησα.
Ήταν, ας πούμε, χοντρή ή λεπτή.
Δεν την πρόσεξα. Την πρόσεξα ότι σίωνταν κάθε φορά που φρενάριζε. Λέω, ας κάτσει. Ενώ ήμουν ψαφιά στην κούραση.
Και μετά θεωρείς ότι σου είπε αυτό από κακία.
Τι άλλο να ήταν.
Σε μια περιοχή που έχει σεισμικές δονήσεις. Σκέφτηκε το βαρύ κέντρό σου. Σου λέει, πρέπει να είναι πιο κοντά από το έδαφος. Θα μου φύγει η Αθηνά.
Πολύ. Και θα με πλακώσει και θα με λιώσει.
Φαντάσου, να πέσεις πάνω της επειδή δεν ήσουν καθιστή.
Ναι.
Ωραία. Αθηνά. Είσαι αντιδραστική.
Όχι.
Και στο λεωφορείο.
Είναι στην Καραμέλα, because μπορεί να είναι εδώ όλη η κίνηση, αλλά είναι και εκεί που δεν το δέχονται.
Αθηνά, όλη η διάλεξη δεν αφορά μόνο εσένα.
Όχι.
Εντάξει. Άρα ηρέμησε. Θα βάλω άλλα λεωφορεία. Το γεγονός ότι μπορείς... Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το θυμάσαι τον Γιώργο?
Αμέ.
Αμέ. Άρα. Ο Γιώργος τον έχω δει 2 φορές να νευριάζει. Μια φορά ένας άλλος Γιώργος προσπάθησε να τον κεράσει στην περιοχή του. Παναγία. Ξαφνικά βλέπω τον Γιώργο, ο Γιώργος που δεν νευριάζει ποτέ, να λέει, παιδιά, εδώ είναι η δικιά μου αιώς. Θα με κεράσετε εμένα εδώ. Αλλά είχαμε κάνει μια κομπίνα, κλασικά ελληνικά. Ο Γιώργος είχε πάει υποτίθεται για τουαλέτα, πήγε να πληρώσει τον τύπο. Ξαναέρχεται, σε κάποια φάση ο κύριος Γιώργος λέει, θα πληρώσω. Αλλά σηκώνεται. Εμείς δεν μιλάμε γιατί όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει. Και γυρίζει μπουρλότο. Αφού δεν μας σφαλιάρισε όλους. Πρώτα απ' όλα ξέχεσαι το μαγαζάτορα. Λέει, γιατί πήρες λεφτά από τους άλλους, ενώ ξέρεις ότι εγώ τους έφερα εδώ. Προσέξτε τώρα, για να καταλάβετε όλοι. Εμείς είμαστε 10, αυτός είναι ένας. Δηλαδή, ισορροπημένα τα πράγματα. Δεν σου μιλάω για τη σφαιρικότητά του, γιατί θα μας κέρδιζε. Το ξέρουν οι μαθηματικοί. Θα θέλω να σου πω τι είναι. Η γενεοδορία του Γιώργου δεν επέτρεπε τσιγκουνιά. Να είμαστε πιο πολύ, λέμε, παιδιά, θα πληρώσουμε. Όχι, εδώ είναι η ζώνη μου. Ωραία. Μετά καταλάβαμε ότι η ζώνη του Γιώργου είναι αρκετά μεγάλη. Εντάξει. Δηλαδή, τελικά, Βίκυ, βρήκαμε μια περιοχή που δεν αγγίζει τον Γιώργο. Δηλαδή, όλο και είχε μια άλλη δικαιολογία. Η ιδέα ποια ήταν, αν θες, για τον Βασίλη, ήταν σαν αντάλλαγμα. Σου λέει, για το χρόνο που κάνετε αυτό που κάνετε, εγώ θέλω να είμαι στο χώρο. Άρα είναι αλληλοσεβασμός. Αλλά σε κάποια φάση λες, εφόσον είναι αυτό έτσι όπως το θέλει, θα είναι έτσι. Τι εννοώ λοιπόν. Εννοώ ξανά, επανέρχομαι. Όσες φορές και να μην διακόψετε, θα το λέω μέχρι να τελειώσω. Αλλιώς δεν τελειώνουμε. Εγώ σας προειδοποίησα. Ξαναλέω. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε αφύπνιση μόνοι μας σε προσωπικό επίπεδο, γιατί όντως μπορεί να υπάρχει αυτή η δυσκολία. Το πρόβλημα είναι να έχεις δίπλα σου φωτεινό άνθρωπο και να μην παίρνεις τίποτα από τη φωτεινότητά του. Αυτό και αν είναι σπατάλη. Και δεν είναι μόνο σπατάλη. Ας πούμε, όπως έλεγα προηγουμένως, δηλαδή έχουμε τον ήλιο, αλλά δεν βάζουμε φωτοβολταϊκά. Και προσπαθούμε να βρούμε κάπου πετρέλαιο για να κάνουμε αυτό που μας δίνει. Εντάξει, αυτό. Εδώ λοιπόν τον έχεις δίπλα σου και λες, τι συμφέρον έχει. Δηλαδή, πάνω κάτω είναι, φανταστείτε ότι μπαίνετε σε μια εκκλησία, έχει ένα κερί αναμένο και εσείς λέτε, να ανάψω το δικό μου το κερί από αυτό ή έχει κάποιο συμφέρον. Ποιος το έβαλε εδώ. Και γιατί το έβαλε εδώ, ενώ όλα τα άλλα κεριά είναι σβησμένα. Δεν έχουν ανάψει ποτέ. Λέτε, παιδιά, άμα σκέφτεσαι και αυτά τα πράγματα στην εκκλησία, δηλαδή είσαι πυροβολημένος, δεν είσαι πια... Α? Άρα, πας και το ανάβεις το φως. Σου λέει ο άλλος, γιατί πήρες από αυτόν. Λες, τι πήρε από αυτόν. Τώρα, πήρες από το κερί αυτό. Τώρα, εγώ σας τα λέω με κεριά, πρέπει να καταλάβετε το εξής. Γίνεται συνεχώς. Το πρώτο πρόβλημα για μια εκκλησία είναι ποιος ανάβει το πρώτο κερί. Αλλά σίγουρα οι καπνιστές θα μου πούνε ο καπνιστής. Ποιος, μόνο, ποιος έχει. Ε? Δεν είναι αυτό, είναι αν το δέχεσαι. Όταν βάζετε τα κεριά, τα βάζετε. Βλέπετε το στρόγγυλο, το βλέπετε όλοι. Οι περισσότεροι από εμάς το βάζουμε μπροστά. Έπρεπε να το βάζουμε πίσω, για να χωράνε οι άλλοι μπροστά. Έχετε σκεφτεί ότι μόνο πώς βάζετε το κερί σας, φαίνεται ήδη πώς λειτουργείτε. Τι μαζευτήκατε τώρα, θυμηθήκατε που βάζετε το κερί, α? Το είδα, ο δάσκαλος το είδε. Το ξανασκεφτείτε, τα κερία πίσω για να μην κέχονται οι άλλοι. Σας έχει συμβεί να θέλετε να βάλετε ένα κερί και είναι όλα γεμάτα? Όλες οι θέσεις είναι πιασμένες, ρε παιδί μου. Τι κάνεις? Το σκέφτεσαι, α? Και προσπαθώ να σας πω. Αυτό είναι η προσφορά. Ενώ είναι όλα αναμένα, είναι όλα για να σε φωτίσουν, σε προβληματίζεις που δεν μπορείς να βάλεις το δικό σου κερί. Άμα το σκεφτείς ορθολογικά, με τον ψυχολόγο. Κανονικά βάζεις τον κερί για να φωτίσεις. Άμα είναι όλο φωτισμένο, τι θες να κάνεις με το κερί σου? Βλέπετε. Στην πραγματικότητα τι γίνεται? Όταν θες και επιμένεις να βάζεις το δικό σου το κερί ενώ είναι όλα αναμένα, θέλει να πει ότι έχεις την τσιγκουνιά της γενοδορίας του άλλου. Γιατί αντί να δεχτείς ότι τα άναψαν όλα, ρε παιδί μου. Τα άναψαν όλα. Αυτό δεν θες, το ιδανικό δεν θα ήταν αυτό? Δηλαδή να μπαίνεις σε μια εκκλησία και να είναι όλα αναμένα τα κερία. Εμείς πάμε στα κατεχόμενα, ξέρεις πόσο πρόβλημα είναι να ανάψεις τον πρώτο κερί? Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν σας λέω για το λιβανίσουμε, άλλο θέμα. Άρα λέω απλώς ότι αυτή η προσφορά όταν μπαίνεις μέσα και είναι όλα, δηλαδή άμα ήταν εδώ, ας πούμε εδώ, είμαστε εδώ, είναι όλα φωτισμένα, λέτε, παιδιά, να βάλω και εγώ το φως μου? Να βάλεις πού το φως, αφού είναι φωτισμένα ήδη? Γιατί δεν το χαίρεσαι που είναι φωτισμένα? Γιατί δεν το χαίρεσαι που πρέπει ουσιαστικά να ζητάς αυτό που έχεις? Το έχεις ήδη. Και εσύ λες, όχι, θέλω να βάλω και το δικό μου το κερί. Μα το να θες να βάλεις και το δικό σου κερί όταν είναι όλα αναμένα, σημαίνει ότι δεν αποδέχεις ότι υπάρχουν οι άλλοι. Αλλά εδώ θα δείτε μερικούς που θα πάρουν ένα κερί, θα το σβήσουν και θα βάλουν το δικό τους. Και παιδιά, αυτό και αν είναι μη χριστιανισμός. Ενώ το κερί είναι φτιαγμένο για να λιώνει και να φωτίζει τους άλλους. Αλλά εσύ το λες, μήπως το έβαλε κάπου εκεί για κάποιο λόγο. Σας δίνω το παράδειγμα με το κερί, γιατί είναι εύκολο σε εμάς. Δεν καταλαβαίνουμε σε μερικούς άλλους λαούς, δεν έχουν την έννοια του κεριού, έχουν τις έννοιες στις πέτρες, έχουν άλλα διάφορα. Όταν πάμε, ας πούμε, σε μια περιοχή όπως είναι τα κατεχόμενα και δεν μπορείς να ανάψεις τίποτα, εμείς αυτό που έχουμε δει είναι ότι μερικοί βάζουν πέτρες σαν να είναι σταυρός. Κάτω, στο έδαφος, εκκλησία. Είναι όμορφο να βλέπεις κι άλλον σταυρό. Εντάξει, το καταστρεμμένο τώρα, μιλάμε για ερείπιο, εντάξει, μοναστήρι, αρμενικό μάλιστα, το έχω στο μυαλό μου. Ξαφνικά μπαίνεις μέσα και βλέπεις κάτω ένα σταυρό. Λες, παιδιά, δεν μπορεί να τις φύσηξαν τις πέτρες και έκανε ένα σταυρό, γιατί είναι πολλές πέτρες που έκανε ένα σταυρό. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι κάποιος ήθελε να δείξει στον επόμενο ότι δεν είσαι μόνος, τον θα μπεις. Και εμείς το σκεφτήκαμε. Το θέμα είναι ότι πώς αφήνεις το ίχνο σου κι εσύ. Εδώ μπορείς να κάνεις κι άλλο σταυρό. Είχα πάει σε μια περιοχή που είχε, μπορεί να είχε εκατοντάδες σταυρούς, μικρούς σταυρούς, με πέτρες, όλοι φτιαγμένοι με πέτρες. Είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί καταλαβαίνεις ότι τώρα δείχνεις το ίχνος στον άλλον. Όταν τώρα μιλάμε για το θέμα της αφύπνισης, αν η αφύπνιση προσφέρεται από την ανθρωπότητα, δηλαδή άμα σκεφτείτε ότι η ανθρωπιά είναι η έκφραση της ανθρωπότητας μέσα στον άνθρωπο, γιατί είμαστε τόσο αρνητικοί με την ανθρωπιά? Δηλαδή δεν έχουμε συνηθίσει με το καλό, δεν έχουμε συνηθίσει με το φως. Όσοι βλέπουν φως, ψάχνουν αμέσως πού είναι οι σκιές. Άμα πάτε να σας βοηθήσει ένας γιατρός και σας χειρουργήσει, αμέσως θα έχετε το φακελάκι, δηλαδή λέτε, είναι από το φακελάκι και μετά που είναι ανθρώπινος. Και άμα σου πει δεν θέλω φακελάκι, λες αμέσως τι να θέλει άραγε. Κάτι άλλο θα θέλει, μπορεί. Γιατί ένας κανονικός άνθρωπος που είναι εκεί σε αυτή την κανονική εργασία πρέπει να φακελάκι.
Μπορεί να είναι και καλός.
Πώς?
Μπορεί να είναι και καλός γιατρός.
Φαντάσου.
Κάποιοι το δίνουν από γενοδορία.
Κάποιοι?
Το δίνουν από γενοδορία το παιδί. Δεν το δίνουν για να τις προσέξουν. Το δίνουν επειδή το νιώθουν.
Ναι, δεν διαφωνώ. Το θέμα δεν είναι επειδή το δίνουν. Το θέμα είναι αν το παίρνεις. Θέλω να φανταστείς, ας πούμε, τον Σοκράτη με φακελάκια. Να φανταστείς τον Πλάτωνα. Δάσκαλε, για σένα.
Δάσκαλε, ο Σοκράτης πώς ζούσε, αν δεν έπαιρνε χρήματα, πώς ζούσε. Πώς έτρωγε,
Δεν είναι ανάγκη, αν θες να πάρεις τον Σοκράτη, αν σε προβληματίζει, πάρε τις βραχάμιδες. Είναι ολόκληρη η Ινδία που είναι φτιαγμένη σε αυτό. Αυτοί πάνονται, προσεύχονται, πηγαίνουν από ένα χωριό στο άλλο, δεν κάνουν τίποτα για να φαν και είναι όλοι οι άλλοι που τους δίνουν να φαν. Γιατί αυτό που σκέφτονται σε αυτόν τον ιερό κόσμο είναι ότι αυτοί προσεύχονται αρκετά και για τους άλλους. Άρα ένας τρόπος να τους πούν να δώσουν φαγητό. Δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν. Ο άλλος μόνο προσεύχεται. Να ξέρεις ότι το έχουμε και στους ασκητές. Δηλαδή στα μοναστήρια που έχεις καλόγυρος που είναι κοινόβιο. Πάν στους άλλους ή μερικές φορές έρχονται αυτοί και να φάν. Αλλά μόλις τρώνε και έχουν αρκετά, ξαναπηγαίνουν εκεί μόνοι τους. Και θα μπορείς να πεις να μείνει εδώ. Λέει όχι, γιατί η επαφή του με τον Θεό είναι διαφορετική. Αλλά τι προσπαθώ να σου πω, μην κοιτάς κάθε φορά πώς τρως με αυτόν τον τρόπο. Πάντοτε βρίσκεις έναν τρόπο, αν πραγματικά είσαι της ουσίας. Το θέμα είναι ότι εδώ εμείς αλλάζουμε το πλαίσιο και λέμε το έχουμε ανάγκη το φως. Άμα φωτιστώ, δεν θα πρέπει μετά να φωτίζω και τους άλλους. Δεν θα πρέπει και εγώ να βοηθάω το έργο. Μήπως είναι καλύτερα να είμαι στη σκιά. Να κάνω το βιοποριστικό μου και μια χαρά πάει. Γιατί να εξοδεύω τόσο ενέργεια. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ο μόνος τρόπος να ανοίξει την ανθρωπότητα. Αλλά το πρόβλημά μας το τεχνικό είναι ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν την πηγή φωτός έχουν την εντύπωση ότι η κοινωνία είναι μια μικρή ανθρωπότητα. Και έχουμε άλλους που πηγαίνουν μετά αυτή τη μικρή ανθρωπότητα, ακόμα πιο μικρή, και λένε η οικογένειά τους είναι η μικρή ανθρωπότητα. Άρα έχεις, ας πούμε, τους γονείς που ασχολούνται με τα παιδιά τους και θεωρούν ότι κάνουν κάτι καλό και φτάνει. Τι κάνεις με τους γονείς που δεν μπορούν. Τους αφήνεις λέγοντας αυτά είναι παιδιά άλλων. Δηλαδή τι κάνεις με τον αλτρουισμό. Θα μπορούσες να πεις, ο καθένας το δικό του, ο καθένας το φαγητό του. Και τελικά τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αν προσφέρουμε στους άλλους, τότε δημιουργούμε ένα πλαίσιο που είναι το βαθύ νευρονικό δίκτυο της ανθρωπότητας και τότε αυτό μας βοηθάει να εξελιχθούμε. Αλλά δεν έχει εξέλιξη. Η ύπαρξη για την οποία μιλούσαμε, για τον ισομορφισμό με την καρέκλα, είναι η καρέκλα. Αυτό που θα γίνει είναι ότι σε κάποια φάση θα σπάσει, τίποτα άλλο. Θα εξελιχθεί. Η εξέλιξη για τον άνθρωπο δεν μπορεί να γίνει χωρίς φως. Το θα μου πείτε πόσο φως θες. Είναι μερικοί που είναι κεριά, άλλοι είναι λαμπάδα, είναι φωταγωγός, άλλοι είναι πολυέλαιο. Τι κάνουμε. Φάρος. Και φάρος. Αλλά λέω το εξής, ότι η αγάπη προς τη γνώση που τη βάλουμε με το φως σαν συσχετισμό είναι αυτό που μας επιτρέπει να εξελιχθούμε. Δεν θέλουμε απλώς το φως για να είναι στατικά εδώ. Είναι τι μπορεί να αλλάξει. Τι μπορεί να αλλάξει μέσα μας. Όταν λέμε ότι είμαστε φωτισμένοι εξωτερικά ή εσωτερικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ αυτό που ήθελα να επισημάνω σήμερα με τον άλλον κόσμο είναι ότι ο άλλος κόσμος φωτίζει τον κόσμο και ο κόσμος προσπαθεί να βρει μια σκιά. Δηλαδή μπερδεύει το φως με τη φωτιά. Μπερδεύει το φως με τη ζέστη. Το φως είναι φτιαγμένο για να βλέπεις. Θα μου πείτε για να βλέπεις τι. Ουσιαστικά είναι για να βλέπεις τη ζωή σου. Αν κάποιος σε φωτίζει, είναι για να δεις ότι η ζωή δεν είναι μόνο ύπαρξη. Ότι δεν μπορεί οι σχέσεις να είναι μόνο επαφές. Δεν μπορεί οι σχέσεις να είναι κάτι που δεν θα θέλει να είναι διαχρονικό για να γίνει δεσμός. Το φως, Το βλέπετε και με το Μέγα Λέξανδρο και με τον Διογέννη. Είναι λανθασμένο το πλαίσιο και από τους δύο. Δηλαδή, λέει, μετακινήσου λίγο για να μην με ενοχλήσει το φως και σε κάποια φάση ο Αλέξανδρος λέει κάτι που είναι σωστό, δεν το θέλει ο Διογέννης βέβαια, γιατί είπαμε ότι είναι τρελός Σοκράτης. Ο ένας λέει, ας πούμε, με ενοχλείς για το φως του ήλιου και ο άλλος του απαντάει, μα δεν μπορούν δύο φώτα να φωτίζουν ο ένας τον άλλον. Θέλω να φανταστείτε αυτή τη σκηνή με το Μέγα Λέξανδρο και τον Σοκράτη. Μας έμεινε με τον Διογέννη. Ο Διογέννης έχει προβλήματα και με τον Ηράκλητο. Ο Ηράκλητος ήταν σκοτεινός, δεν καταλαβαίναμε καλά τι έλεγε και γι' αυτό έλεγε ο Σοκράτης για να διαβάσεις, να καταλάβεις τον Ηράκλητο πρέπει να έχεις την βαθύτητα που έχουν οι λίτες της Δήλου και που πάνε βαθιά μέσα στο νερό. Κατάντες. Και ενδιαφέρον που το έλεγε ο Σοκράτης. Πολλοί από εμάς θεωρούμε, ας πούμε, ότι ο Σοκράτης έλεγε απλώς ότι ήταν αυτός ο πιο καλός. Ενώ ο Σοκράτης έλεγε ότι ο Ηράκλητος έχει μεγαλύτερο βάθος, αλλά είναι σκοτεινός. Δηλαδή, φωτίζει μόνο τους φωτισμένους. Ενώ ο Σοκράτης φώτιζε και αυτούς που δεν ήξεραν καν τι ήταν το φως. Δεν είναι η διαφορά. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, το βλέπετε αυτό τη διαφορά με τη φήμη και το κλαίος. Μπορείς όντως να φωτίζεις τους φωτισμένους, τότε απλώς υπάρχει μια άλλη επίδραση. Όταν όλος δεν το κάνει. Είχαμε μια συζήτηση στο Άγιον Όρος, είναι πώς μπαίνεις για πρώτη φορά σε μια εκκλησία. Είναι πολλοί που μπαίνουν σε μια εκκλησία επειδή έχουν μπει ήδη. Πώς μπαίνεις όμως την πρώτη φορά. Ποιος σε φαίνει εκεί. Είναι δύσκολο. Άμα ξέρεις πως είναι μια εκκλησία, λες θα πω να προσκυνήσω. Άμα δεν έχεις δει τίποτα και βλέπεις απλώς ένα κτίριο. Να σου βάζουν και ένα σταυρό, έχει και ένα καμπανάκι, τα εκκλησία. Θες να μπεις ή το κοιτάς μόνο απ' έξω. Αν ο παπάς κάνει το έργο του μόνο μέσα στην εκκλησία, πώς θα έρθουν οι άλλοι. Γιατί άμα είναι να μιλάει με ανθρώπους που είναι ήδη μέσα, είναι ήδη πιστοί εντός αγωγικών. Μπορεί βέβαια να θέλουν να εξελιχθούν και αυτό γίνεται. Αλλά πώς τους φαίνεις για πρώτη φορά. Μόνο όταν καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός είχε ναό, του οποίου ο Τρούλος ήταν ο ουρανός. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία, ο Τρούλος είναι ζωγραφισμένος ως ουρανός. Είναι μια παραγωγή. Το αληθινό μοντέλο είναι τι είσαι εκτός. Τι είσαι εκτός να φέρεις τον άλλον εντός. Άρα φανταστείτε τώρα αυτό που σας λέω για το φως και τα διάφορα παραδείγματα που πήραμε, είναι ότι ενώ το βλέπετε, λέτε δεν έγινε για μένα. Αυτό είναι το χειρότερο σαν απόρριψη. Φανταστείτε ότι παίρνετε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, ένα στρατόπεδο θανάτου. Φανταστείτε, θυμάστε κάτι σαν λίστα του Σίντλερ, εντάξει. Και πάτε εσείς και λέτε, παιδιά, εσείς σώζεστε. Θα σας σώσω. Μας λέει, όχι, δεν θέλω. Εδώ θα μείνω. Και του λέει, μετά κάνεις τι. Δεν ξέρω τι να κάνω αλλού. Μην ξεχνάτε το σύνδρομο στο χώρο. Πρέπει να κάνεις υπέρβαση για να του εξηγήσει ο άλλος ότι πρέπει να πάει σε φάση απελευθέρωσης. Άρα, τελειώνω λέγοντας το εξής. Για να υπάρχει απελευθέρωση, πρέπει κάπου να έχουμε την έννοια της ελευθερίας. Εντάξει, είσαι σκλάβος. Η απελευθέρωση είναι πιο δύσκολη από την ελευθερία. Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει. Τώρα, θεωρούμε ότι αυτοί που έχουν αυτό το φως είναι ελεύθεροι. Και οι άλλοι τους βλέπουν ελεύθερους και λένε θέλω και εγώ να απελευθερωθώ. Αλλά είναι μερικοί που λένε εγώ δεν θέλω. Με αυτού τι κάνει.
Μα καλή ελευθερία δεν λέμε και έχει καλή απελευθέρωση.
Ναι, για ποιο λόγο όμω.
Αυτό σκέφτηκα το άλλο. Λέμε καλή ελευθερία. Δεν λέμε καλή απελευθέρωση.
Ξέρει ότι λέμε και καλό παράδεισο. Λε και υπάρχει κακό.
Και αυτό είναι ένα νοητικό σχήμα το οποίο.
Ωραία, πλεονασμό. Άρα προσπαθώ να πω το εξή. Πρέπει να σκεφτείτε αν πραγματικά ζείτε, πώς διαχειριζόμαστε τις σκιές όταν δεν θέλουν να γίνουν φως. Αυτό είναι το θέμα της διάλεξης σήμερα. Και είναι δύσκολο. Και χρειάζεται παιδεία, χρειάζεται αντοχές, γιατί ο αθώος δεν ξέρει πώς να γίνει δίκαιος. Και πολύ εύκολα γίνεται βάρβαρος ή συνέργος του βαρβάρου, γιατί δεν ξέρει να κάνει αλλιώς. Δεν έχει δει κάποιο μοντέλο. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι λίγο πιο τεχνικό, είναι αφού το βλέπεις το μοντέλο, τι δεν θες. Δηλαδή, άμα βλέπετε κάποιον να σας μιλάει για την ανθρωπότητα και ξαφνικά του λέγατε, όχι, εγώ θέλω να μου μιλάει για την κοινωνία, όχι για την ανθρωπότητα. Τι να σας πει τώρα. Άρα μην νομίζετε ότι είστε τόσο λίγοι που ενδιαφέρεστε για τέτοια θέματα. Απλώς είστε σπάνιοι. Άρα είστε υπεύθυνοι. Και για τους άλλους. Και ακόμα και όταν δεν το θέλουν, πρέπει να σκεφτείτε ότι οφείλεται σε έλλειψη παιδείας. Ότι άμα το ήξεραν τι είναι ελευθερία, θα ήθελαν και αυτοί. Αλλά δεν το ξέρουν. Βλέπουν κατευθείαν το μοντέλο χωρίς την απελευθέρωση. Δηλαδή, δεν είναι στο καλή ελευθερία, είναι στο γλάρος. Το έφερε ο γλάρος. Εντάξει, άμα είσαι σε αυτό το επίπεδο, δεν κάναμε. Κλείνω λέγοντας το εξής, ότι αν αναζητείτε το φως και σας φοβίζουν οι σκιές, δεν θα βρείτε ποτέ το φως. Οι σκιές είναι ένδειξη ότι υπάρχει φως. Άρα είναι ένας τρόπος να το εντοπίσετε και μετά να το ακολουθήσετε και μετά να το καθρεφτίσετε. Αυτό γίνεται, είναι εφικτό και ονομάζεται ζωή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.